รัฐบาลจะบ่ให้นักลงทุนเช่าหรือสัมปทานที่ดินของรัฐปลูกยางพาราอย่างเด็ดขาดคุณแก้วมีรายงานมาเสนอทานเสนอฟังได้
กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้ออกคำสั่งแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที09/ยลงวันที่2กรกฎาคมปี2018ว่าด้วยการเพิ่มทวีการคุ้มครองการนำใช้เนื้อที่ดินเพื่อสัมปทานปลูกไม้อุตสาหกรรมและพืชต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศเนื่องในคำสั่งแนะนำดังกล่าวได้อนุญาตให้มีการส่งเสริมปลูกไม้อุตสาหกรรมต่างๆแต่รัฐบาลบ่อนุญาตให้เอาที่ดินของรัฐให้นักลงทุนสัมปทานปลูกยางพาราดังเจ้าหน้าที่กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ท่านหนึ่งได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่า
เลขที่อัน09เพิ่นก็ให้สัมปทานเป็นไม้ประเภทไม้พืชอุตสาหกรรมนั่นแหละบ่ได้ให้มันพวกไม้ยางพารามีก็อย่างนั้นเบิดมีแต่ยางพาราหั่นเพิ่นมีคําสั่งแบบบ่อยากให้ขยายนอกจากนั้นก็บ่มีปัญหาไม้ต่างๆเนาะไม้พยุงบ่ไม้ดูพวกนี้ก็บ่มีปัญหา
อิงตามข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนับแต่ซุ้มปี1990มาถึงปี2012รัฐบาลได้ให้สัมปทานเนื้อที่ปลูกยางพาราแก่นักลงทุนต่างประเทศประมาณ 300,000 เฮกตาร์ปัญหาเกิดขึ้นก็คือมีการยัดแยงที่ดินทำกินของประชาชนอยู่ในเขตชนบทเฮ็ดให้เขาเจ้าอับประโยชน์ดังประชาชนท่านหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการสัมปทานปลูกยางพาราได้กล่าวว่าน
โยบายนะพรรครัฐนะยานโยบายอะไรมันยานโยบายนึงคือเพิ่นบอกว่าแข่งหัวหน่วยยุทธศาสตร์เมืองนี่หัวหน่วยแข่งๆรับด่านบ้านหัวหน่วยพัฒนาเป็นหยังบ้านเฮาดินบ่มีประชาชนมันอาศัยกับดินแต่ว่าบ่มีนี่เมืองสิเอาหยังมาพัฒนาให้บ้านเงินก็บ่ให้ซุมื้อนี่น่ะกิจกรรมมันได้มาแก่ชาวบ้านก็บ่ให้แล้วได้สิพัฒนาได้เดี๋ยวนี้ค่าข้อยก็ตายแน่ค่าข้อยก็ไป
เมื่อเว้าถึงการปลูกยางพาราสถาบันวิจัยกสิกรรมและป่าไม้แห่งชาติหรือนาฟรีได้เฮ็ดบทวิจัยเกี่ยวกับการปลูกยางพาราโดยให้หัวข้อว่าคิดให้ดีแล้วจึงปลูกนักวิจัยได้ค้นคว้าถึงผลได้และผลเสียของการปลูกยางพาราเพื่อให้ประชาชนผู้ที่ปลูกยางพาราและรัฐบาลที่จะเอาดินให้นักลงทุนสัมปทานปลูกยางพาราได้เข้าใจถึงผลได้และผลเสียจากการปลูกยางพาราผลได้จากการปลูกยางพาราแม่นอายุยืนให้ผลผลิตได้หลายปีบ่ต่ำกว่า30ปีและเป็นพืชเศรษฐกิจที่ขายได้ราคาผลเสียจากการปลูกยางพาราแม่นใช้ต้นทุนในการผลิตสูงใช้เวลา7ปีจึงสามารถให้ผลผลิตได้และราคาบ่แน่นอนขึ้นกับตลาดโลกบางครั้งราคาก็ตกต่ำและชาวสวนมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนสิ่งที่นักวิจัยได้เว้านั้นก็มาพิสูจน์ได้ในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องราคาอย่างตกต่ำซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวสวนอย่างพาราอยู่ประเทศลาวเกือบทั้งหมดราคาอย่างพาราในปี2008สูงประมาณ 19,000 กีบต่อ1กิโลกรัมแต่ราคาอย่างเริ่มตกต่ำลงเรื่อยๆในต้นปี2014ราคาตกอยู่ประมาณ 8,000 กีบและยังราคาลดลงเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันราคาเหลือเพียงแต่ 3,500 กีบต่อ1กิโลกรัมอิงตามข้อมูลจากเจ้าของสวนยางพาราอยู่ภาคเหนือของประเทศลาวนอกจากนี้ชาวสวนที่ปลูกยางพาราอยู่แขวงเสกองภาคใต้ของประเทศลาวก็ประสบกับปัญหาราคาอย่างตกต่ำเช่นเดียวกันและชาวสวนจำนวนหนึ่งต้องยอมตัดต้นยางพาราทิ่มและปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนย้อนว่าเขาเจ้าประสบกับปัญหาขาดทุนอิงตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แขวงเสกองและนอกจากนี้ชาวสวนยางอยู่แขวงหลวงน้ำทาจำนวนหนึ่งก็ตัดสินใจตัดต้นยางพาราทิ่มย้อนว่าเขาเจ้าขาดทุนและปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนปัญหาที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อที่จำนวนหนึ่งที่รัฐบาลให้สัมปทานแก่นักลงทุนเป็นเนื้อที่ดินทำกินของประชาชนเฮ็ดให้ประชาชนเดือดร้อนบ่มีที่ดินทำกินจนก่อให้เกิดข้อขัดแย้งที่ดินตามมาเป็นต้นข้อขัดแย้งที่ดินที่เกิดขึ้นอยู่แขวงอัตปือแขวงเสกองแขวงสารวันและแขวงจำปาสักซึ่งเป็นแขวงอยู่ภาคใต้ของประเทศลาวที่มีการปลูกยางพาราจำนวนหลายผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนอีกอย่างหนึ่งก็คือประชาชนต้องถูกยกย้ายบ้านเฮือนไปอยู่พื้นที่อื่นและเป็นแรงงานที่เฮ็ดเวียกอยู่สวนยางพาราซึ่งในเบื้องต้นบริษัทปลูกยางพาราที่ได้รับสัมปทานจะรับเอาชาวบ้านเข้ามาเฮ็ดเวียกนำแต่เมื่อเฮ็ดไปแล้วระยะหนึ่งก็ปลดคนงานลาวออกแล้วเอากรรมกรต่างประเทศโดยเฉพาะกรรมกรเวียดนามเข้ามาเฮ็ดเวียกแทนเส้นตัวอย่างอยู่แขวงอัตปือและแขวงจำปาสักต่อมาในปี2012รัฐบาลลาวจึงออกคำสั่งเลขที่13ลงวันที่11มิถุนายนว่าด้วยการสั่งโจ๊ะการให้สัมปทานที่ดินเพื่อปลูกยางพารา และมีผลบังคับใช้นับแต่มื้อนั้นเป็นต้นมาผู้เชี่ยวชาญให้ทัศนาว่าการปลูกยางพาราอยู่ประเทศลาวหมายถึงพืชชนิดเดียวมีความเสี่ยงหลายและโอกาสที่จะถูกบีบราคาก็มีหลายเนื่องจากว่าส่วนหลายแล้วแม่นส่งออกไปขายอยู่ประเทศจีนเท่านั้นปัจจุบันรัฐบาลจีนได้จำกัดโควต้าการรับซื้อยางพาราจากประเทศลาวย้อนว่ารัฐบาลจีนต้องปกป้องผู้ที่ปลูกยางพาราอยู่ในประเทศจีนอิงตามข้อมูลจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ของลาวฉบับวันที่21ตุลาคม2014ที่ผ่านมานั้นก็หมายถึงว่ารัฐบาลจีนบ่ต้องการให้มีการซื้อยางพาราจากประเทศลาวหลายเพราะเขาเจ้าย้านว่ามันจะเป็นการย่านแย่งตลาดและส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวสวนยางพาราของจีนฉะนั้นมันจึงส่งผลกระทบมาถึงชาวสวนยางพาราอยู่ลาวในปัจจุบันที่มีปัญหาเรื่องราคาตกต่ําซึ่งรัฐบาลก็บ่สามารถแก้ไขได้ในปัจจุบันสบายดี